Fredrik Re er mitt navn. Jeg er pastor her i Tremorskirken. Jeg er gift med Chelsea, og vi har tre nydelige barn. Velsignet som bare det. Jeg skal fortsette å snakke i denne taleserien om høstens herre. Og hvis du ikke fikk med deg de to forrige søndagene, så kan du høre de på podcast, på Spotify eller der du hører podcast. Og jeg har lyst til å bare begynne med, for du som var her forrige gang, eller du som har hørt tal fra forrige gang, så var jeg hørte på han i etterkant. Det er jo ikke alltid at du hører helt hva du sier selv når du taler, men når du hører det i etterkant, så det var ganske utfordrende, den talen. Og budskapet var ganske seriøst, og jeg tror Gud ledet til det, og alt sånt der. Det som er viktig når det kommer et så utfordrende budskap, og for du som ikke har hørt det, så blir du sikkert interessert i hvert fall høre det nå, det er at det som gir meg frimodighet til å kunne gi et sånt budskap i en setting som dette, jeg hadde nok ikke gjort det hvis jeg bare var på besøk et sted, eller hvis jeg skulle tale til mange som jeg ikke kjente. Men det gir meg frimodighet, for jeg opplever at mange av oss er veldig grunnfestet i evangeliet. Vi har hele høsten snakket om Galaterbrevet, om hvordan det ikke handler om våre gjerninger, men handler om det Jesus gjorde for oss. Og vi har snakket tidligere mye om dette med å leve og hvile i evangeliet. Det handler om hva han har gjort, ikke hva vi skal gjøre. Men forrige gang så snakket jeg om mye hva Gud har kalt oss til, og jeg utfordret oss, og det var kanskje en setning jeg sa der ved slutten av din tid, når vi skal gjøre opp regnskap for hvordan vi levde livene våre, så vil Jesus utfordre oss på hvordan vi forvaltet det vi fikk. Og da refererte jeg til lignelsen om disse talentene, om hvordan Jesus utfordrer oss på å ta vare på det Gud har gitt oss, det han har lagt ned i hjertet vårt, og gå på det. Jeg snakket ikke om frelsen. Når vi kommer til siste slutt, så handler det ikke om hva jeg gjorde, men da handler det om hva Jesus har gjort for meg. Men jeg snakket om dette med å forvalte det som Gud har lagt ned i oss. Så vi skal fortsette å snakke inn i det, i høstens herre-temaet, som handler om at Jesus utfordrer oss om å be Gud om å drive ut arbeidere til den høsten som han har foran oss. Men det jeg har lyst til å snakke om i dag, det er hvordan Gud driver ut arbeidere, hvordan vi ser dette skje i det Nye Testamentet, i apostlenes gjerninger. Og jeg har lyst til å ta dere med på et studie som jeg gjorde for et par år siden, i det jeg leste gjennom apostlenes gjerninger, og streket under og noterte meg alle steder der det sto at Gud drev denne bevegelsen videre. Og i min oversettelse så står det, brukes det ordet Guds ord hadde framgang mange ganger, og det er noe som jeg har lyst til å vise til dere. Så vi begynner i noen vers her i Apostlenes gjerninger. Og bakgrunnen for det studiet som jeg gjorde, det handler noe om at som disippel, og kanskje spesielt som leder, så ønsker du ofte at vekst skal skje gjerne fortere enn det Gud hadde tenkt. Og du har disse lignelsene om såmannen som sår ned, og om du er en bonde, jeg husker når jeg drev på med og kjøpte hus, og skulle endelig få den fine, flotte gressplenen. Det gikk jo så sinnssykt tregt. Det var jo bare brunt i et helt år, og jeg fikk liksom ikke den der flotte gressplenen sånn som jeg skulle ønske der og da. Nå har jo du, folk kjøper jo ferdige gressplener, eller kunstgress for de som er i den kategorien, holdt jeg på å si. Jeg sa ingenting dumt der. Jeg har foreslått det, for jeg synes det er så slitsomt å kutte, klippe gress der, men det går fint. Så noe av det samme greiene kjente jo jeg på i møte med menighet, i møte med Guds rike, at ok, dette går ut så tregt. Så da gjorde jeg det studiet, hvordan vokste Guds rike i apostlenes gjerninger, det som blir starten på den kristne bevegelsen. Og da kom jeg til noen vers som... Funker ikke denne? Jeg gjør det. I Apostlenes gjerninger 2:47 så står det, jeg skal lese en del vers til dere nå, og Herren la hver dag dem som lot seg frelse til menigheten. Herren la hver dag dem som lot seg frelse til menigheten. Guds ord hadde framgang. Tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt, og en stor flokk av prestene ble lydige mot troen. Og Herren, også i 12:24, men Guds ord hadde framgang og bredte seg stadig videre ut. I 13:49, og Herrens ord utbredte seg over hele landet. Og i 19:20, slik hadde Herrens ord stor framgang og fikk makt. Det er jo et litt sånn spesielt begrep at Guds ord hadde framgang, som Lukas bruker her, Lukas som har skrevet Apostlenes gjerninger. At han sier at Guds ord hadde framgang. Han bruker ikke ordet Guds rike bredte seg, eller Jesusbevegelsen vokste. Men han brukte dette ordet, Guds ord hadde framgang. Og han nevner det flere ganger i Apostlenes gjerninger. Og det er jo som at, vi skal komme tilbake på det senere, men det er som at Lukas refererer ikke bare til en bevegelse, men at han også refererer til en, på en måte en person som er med på å utbre seg i landet og etter hvert i hele verden. Guds ord hadde framgang. Den formuleringen er fascinerende. På engelsk så bruker de God's word increased and multiplied. Så at det hadde framgang, at det utbredte seg, at det skjedde noe. Og når jeg leser Apostlenes gjerninger, når jeg gjorde dette studiet, så jeg at det var som at Guds rike bare gikk bare framover, og det var ingenting som kunne stoppe det i Apostlenes gjerninger. Det minner meg litt om en hest som skal løpe et res. Og i det så er grinden der, og i det grinden er nede, så står de bare og tripper. Og i det grinden går opp, så er det ingenting som kan stoppe den hesten. Han bare løper av gårde. Og det er det jeg ser i Apostlenes gjerninger, at Guds rike, det er ingenting som stopper Guds rike når Gud gjør noe. Vi får et lite innblikk i det i kapittel 5 i Apostlenes gjerninger, der Peter og Johannes er brakt inn til rådet, som er lederskap i Israel på denne tiden. Og de er brakt inn fordi at de forteller mennesker om Jesus. Og det ville ikke dette rådet at de skulle gjøre. Og dette rådet er 70 menn som sitter i. Og i rådet så sier Gamaliel, en av de, han sier at hold dere fra disse mennene og la dem være i fred. For er dette råd eller dette verk av mennesker, så vil det gå til grunne. Men er det av Gud, vil dere ikke kunne ødelegge det. Så der de driver og snakker om, skal vi sette de i fengsel som de allerede hadde gjort, men så hadde jo plutselig så sto de ut på tempelplassen og forsynte likevel, fordi at Gud hadde satt de fri fra fengselet. Så ville de sette de i fengsel igjen, eller de ville anklage de til romerne for å kunne henrette de. Men så sier Gamaliel at, vet du hva, hvis vi henretter de, så vil i så fall Gud bare reise opp noen nye. For hvis dette verk er av mennesker, så vil ikke vi kunne stoppe det. Og Jesus sier, når noen anklager han også for at de tilber og taler om Jesus og ber dem om å tie, så sier Jesus at, men han svarte og sa, jeg sier dere, om disse tider så skal steinene rope. Så det er noe med Guds rike som er at mennesker kan prøve å legge lokk på det, mennesker kan prøve å stoppe det, men da vil Gud finne andre måter, og hvis det er at steinene skal begynne å rope for at Gud skal få tilbedelse, så er det en av måtene. Poenget er jo at Guds rike kan ikke stoppes. Hans ord hadde framgang og bredte seg utover med stor makt. Og så når vi leser Apostlenes gjerninger og den bevegelsen som Jesus startet, så er det lett for oss å tenke at dette her er ikke mulig å se skje igjen. Det er lett for oss å tenke at dette var en spesiell tid i kirkehistorien, at Paulus og Peter og Johannes og disse her var spesielle mennesker, og at det ikke er mulig at dette skal skje igjen. Jeg er ikke Paulus, ingen av oss er Peter, ingen av oss er Johannes. Hvordan skal en slik bevegelse som startet i Jerusalem med at Jesus valgte 12 disipler som ble apostler, til at Guds ord utbredte og hadde framgang til alle kontinenter i løpet av bare noen 100 år. Hvordan skal det kunne skje? Og så kan det godt stemme at dette var en spesiell tid i kirkehistorien, der Gud gjorde noe spesielt for å utbre sitt rike. Men tanken om at det var på grunn av Paulus og Peter og Johannes og disse folka at det skjedde. Hvis vi tenker at siden vi ikke er de, eller siden vi ikke har den erfaringen de har, da misforstår vi det som Lukas prøver å fortelle oss. For at gang på gang så snakkes det om at det var Guds ord som hadde framgang. Og så snakkes det om at det var den hellige ånd som hjalp dem i dette og tok evangeliet videre til nye mennesker. Jeg delte noe av dette med de som var der på den første talen om den hellige ånds gjerning. Men litt ut i tiden med i Apostlenes gjerninger, når pinsedagen har vært og Jerusalem-menigheten er en større menighet på en del tusen mennesker, så leser vi i kapittel 9 etter at Paulus har blitt omvendt, at i kapittel 12 mener jeg, at mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til. Så det er den hellige ånd som driver sin bevegelse videre. Det er han som kaller mennesker, og det er han som taler til mennesker. Og han som taler til menigheten her og sier, ta ut for meg Saulus og Barnabas til den gjerning jeg har kalt dem til. Det er jo fascinerende måten det blir sagt, og måten den hellige ånd er den som er motoren bak denne bevegelsen som vi ser i Apostlenes gjerninger. Igjen og igjen så nevner Lukas dette, og det er som at han vil at vi skal forstå at det handler ikke om Paulus. Det handler ikke om Peter, det handler ikke om Johannes, det handler ikke om Philip, og disse apostler som virkelig var med på så store forskjeller i apostlenes gjerninger. Men det handler om Guds ord hadde framgang, og menighetene vokste ved den hellige ånds hjelp, som vi ser i 9.31 der. Menigheten vokste ved den hellige ånds hjelp. Og på den misjonsturen som den hellige ånd tar Paulus og Barnabas ut på, så er det en misjonstur der den hellige ånd er med og leder dem. Og vi leser i 16, kapittel 16, de drog så gjennom Frygia og det galatiske land når de er på denne misjonsturen, fordi de ble hindret av den hellige ånd fra å tale ordet i Asia. Så den hellige ånd rett og slett sier stopp, ikke gå inn i Asia. Fascinerende. Da de var kommet i nærheten av Mysia, prøvde de å dra til Bithynia, men Jesu ånd ga dem ikke lån. Enda en gang stopper den hellige ånd de og sier, dere skal ikke den veien heller. De har prøvd å gå den veien, det gikk ikke. De har prøvd å gå den veien, det gikk ikke. Og det som, det har ikke jeg med her, men det som grunnen til at den hellige ånd gjør dette, er jo for at han skal åpne opp veien for Europa. Sånn, det er rett etter dette at Makedonias syne kommer. At Jesus har en drømmet syn, der han ser en mann i Makedonia, som er dagens Europa, som står og sier, kom over her og hjelp oss. Og så kom over her og hjelp oss. Og så står det, da han hadde sett synet, prøvde vi straks å komme over til Makedonia. For vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem. Det er fascinerende. De er på vei, de går der. Nei, der kunne ikke de gå. De går der, der kunne ikke de gå. Og så på kvelden, på natten, så får Paulus dette synet. Og så tar de og reiser over til Makedonia. Og så tar de evangeliet til Europa. Og som vi nyter frukten av i dag. Og hvem var det som ga dette synet? Hvem var det som gjorde dette? Det var jo den hellige ånd. Det er han som taler til Paulus denne natten. Og Peter hadde snakket om dette fra profeten Joel i pinsetalen sin, så sier han at det skal skje de siste dager, sier Gud. Da jeg vil utgyte min ånd over alt kjød. Altså den hellige ånd. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, akkurat som Paulus gjorde. Og de gamle blant dere skal ha drømmer. Så det skulle komme en dag, dette er profeten Joel som profeterer dette mange hundre år før, der han sier at Guds ånd skal komme over hver enkelt kristen som bekjenner Jesus som sin Herre og Frelser. Og den hellige ånd skulle være tilgjengelig og øst over mennesker. Og det er kjempegode nyheter for meg og deg. Fordi at hvis den hellige ånd er drivkraften og motoren bak bevegelsen i apostlenes gjerninger, og hvis Guds ånd bor i meg og deg, hvis Guds ånd har flyttet inn i våre hjerter, så er det ingen begrensning for hva Gud kan bruke oss til. Hvis vi tenker at apostlenes gjerninger og den første tiden skjer på grunn av at Paulus og Peter og Johannes er så flotte folk, da misforstår vi Lukas sitt poeng med å fortelle oss At det var Guds ord som hadde framgang. Det var de vokste på grunn av den hellige ånds hjelp. Det var den hellige ånd som virket i Paulus, som virket i Peter, som kalte de på misjonstur i første omgang. Og når de kom på misjonstur, så sa han, nei, ikke gå der. Nei, ikke gå der, men gå der. Som ledet de hele veien. Og det, jeg håper det gir deg litt sånn tro i ditt hjerte. For det Gud kan gjøre i ditt liv, og det Gud kan gjøre gjennom deg, at Gud kan starte en bevegelse, Gud kan nå nye mennesker, Gud kan utbre sitt rike, og du kan få lov til å være med på det. Det er den hellige ånd som er motoren bak det, det er han som er i førersetet, det er han som driver dette framover. Og han inviterer oss til å være med. Han driver arbeidere ut, som vi snakket om forrige gang. Han gjør det på mange forskjellige måter. Noen kaller han til å gå på en misjonstur, som vi så med Paulus og Barnabas. Noen, som vi snakket om også forrige gang, men det er Philip som bare plutselig møter på en etiopisk hoffmann som er klar for å ta imot. Han trenger bare at noen hjelper han til å forstå det han leser. En hverdagslig situasjon. Han var bare ute på en liten reise. Og så fikk han møte disse menneskene. Det jeg prøver å si, og det jeg prøver å liksom fortell oss det at den hellige ånd er den samme i våre liv. Den hellige ånd har det samme drivet for å drive ut arbeidere. Den hellige ånd har det samme drivet for at meg og deg skal gå inn i den høsten som er framfor oss. I det Gud har lagt ned i oss. Han kan kalle oss, han kan lede oss når vi går. Og det gjør at jeg tror at det som vi har snakket om de siste to gangene nå, om det som vi tror er, som vi opplever at Gud kaller oss som fellesskap til å nå nye mennesker og se og få opp øynene for høsten som er foran oss og bli fylt med nød over at mennesker skal komme til tro på Jesus, at de skal få erfare evangeliet, at de skal få se hvem er det Jesus egentlig er. Jeg tror at når vi begynner å be de bønene om at han må gi oss den nøden, om at han må gi oss den kjærligheten for mennesker rundt oss, og åpne opp øynene våre for mennesker rundt oss som ikke tror på han, så tror jeg at han vil drive oss ut til den høsten. Jeg tror at han vil svare på de bønnene, for det er en bønn han har bedt oss om å be. Høsten er stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens Herre om å drive arbeidere ut. Det er en bønn Gud har bedt oss om å be, en bønn som er etter hans hjerte, en bønn som han ønsker å svare på. En bønn som utfordrer oss om å være arbeidere, og en bønn som utfordrer oss til å be om at flere mennesker skal være arbeidere på den høsten som Jesus snakker om. De menneskene som enda ikke kjenner Jesus. Og de menneskene har vi rundt oss. Det kan være naboene våre, det kan være kollegaene, vennene våre, familiemedlemmer. Og det kan være nye mennesker vi kommer i kontakt med. Disse menneskene er rundt oss. Og jeg tror at den hellige ånd vil gjøre noe i livene våre. Jeg tror han vil drive oss ut. Jeg tror han vil lede oss i det vi går. Og jeg tror han vil gjøre det til oss som fellesskap også. Og vi har snakket om i kirken at vi kjenner at Gud på en måte presser oss utover til å nå nye mennesker. Og hvordan konkret det ser ut, det er det han som vet, og det er han som driver det. Men nøden som bygges i våre hjerter, i stab sine hjerter, i eldsteråder, i mennesker som jeg snakker med i menigheten, det bare vokser opp en nød for at flere mennesker må få erfare evangeliet. Flere mennesker må få se hva Jesus har gjort for dem. Flere mennesker må få bli disippelgjort og få erfare det livet Jesus har for dem. Og det handler om å bli bevisst. Det handler om å se den høsten som er foran oss. Det handler om å gjerne se mindre på oss selv og våre egne behov. Men å se de som er foran oss, og se hvordan kan jeg være med på å lede de til Jesus. Hva kan vi gjøre? Og vi har snakket om at vi tror at Gud leder oss til å starte flere mindre fellesskap som har et hjerte for å nå nye mennesker på nye steder. Nye mennesker på nye steder som handler om at kanskje det er vanskelig å invitere mennesker inn her på en gudstjeneste her. Kanskje vi trenger å tenke annerledes for å faktisk nå nye mennesker. Kanskje det er mer at vi skal ha mindre fellesskap, enten det er bønnefellesskap, og så kan det utvikle seg til at en har middager sammen, eller en inviterer hverandre hjem, en inviterer naboen med. Her er det bare fantasien og kreativiteten som begrenser oss. Og jeg tror at hvis vi går, så tror jeg at den hellige ånd vil være med og lede på veien. Jeg tror ikke vi kommer til å se hele bildet der og da. Paulus og Barnabas så ikke at de skulle til Europa, på ingen måte, når de gikk ut på denne misjonsturen. Men Gud ledet de underveis. Og jeg tror en sikker visjon og en drøm om å se nye fellesskap på nye steder, og en tanke om å kalle ut arbeidere og spørre menigheten, dere som er flokken, hva er det Gud har lagt ned i deg? Hvordan kan vi være med på å heie det fram? Hvordan kan vi være med på å se at det den hellige ånd har gjort i ditt liv, det han har lagt ned i deg, og den nøden du kjenner på, eller det du brenner for, hvordan kan vi være med på å heie det fram? Det er noe som jeg ønsker at vi skal være som fellesskap, og som et lederskap, å kunne være med på å se mennesker gå inn i det som den hellige ånd leder en i. Det som ligger på deres hjerte. Det er en visjon og en retning som jeg skal håper kan være med på å legge et rette for at vi går mer i gavene våre. Det er en retning som tegner et tydelig bilde av en framtid der nøden handler om å nå nye mennesker på nye steder. Og her. Nå nye mennesker her, men også nye steder om å bre oss utover, som vi snakket om for 2 uker siden. Slik at flere i forsamlingen kan gå ut i de ferdiglagte gjerningene den hellige ånd har for dem. Det er noe med at hvis menigheten hadde sagt til Paulus og Barnabas at nei, vi vil ha dere her. Dere kan ikke dra på misjonstur, for dere er så viktige for oss her. Jeg er veldig takknemlig for at menigheten ikke gjorde det. Jeg er veldig takknemlig for at menigheten så den hellige ånds verk og gjenkjente den hellige ånds ledelse og så at dette er Gud som gjør. Og om vi mister Paulus og Barnabas i 2 år, så er det Guds rike det handler om. Så jeg tror og jeg håper at flere i menigheten de neste månedene vil spørre seg selv og den hellige ånd, hva er det du kaller meg til? Hva er det du har lagt ned i hjertet mitt? Og så håper jeg vi får se at den hellige ånd gjør en bevegelse. At han driver ut arbeidere til en høst, slik at flere mennesker kommer til å tro på han. Og så vil jeg være med å heie, jeg vil være med å ønske å se at mennesker går på det Gud har for dem. Og så kommer det helt sikkert til å være ukomfortabelt for meg også, i møte med at det er vanskelig å ha oversikt. Men jeg tror jeg tror nøden over den høsten som er de menneskene som enda ikke tror, de menneskene som trenger å bli disippelgjort, nøden over at det skjer, overgår behovet for å ha kontroll, eller behovet for å bare være komfortabel. Etter de 2 siste søndagene så har jeg snakket med en del mennesker om dette, og Gud har gjort ting, har vært spennende samtaler, og Gud begynner å røre i mennesker. Og den nøden som vi snakker om, virker som at flere begynner å kjenne på allerede. Og hadde en spesiell samtale med Reidun, som går i menigheten, så dere skal få høre hennes vitnesbyrd. Og vi snakket sammen, og det hun fortalte om det som Gud gjør i hennes hjerte i de siste ukene. Så jeg har lyst til at dere skal få høre det nå. Da trenger jeg en mikk. Ja.
Ja, da kjenner jeg når Fredrik snakker nå om at det er den hellige ånd som driver ting, så kjenner jeg at dette her som jeg har lyst til å dele med dere nå, det er virkelig det. Det var så lite meg som det kunne være. Det hadde seg sånn at Lars Ole, sønnen vår, de var på Maggevann og så på et hus. Og det var et veldig fint hus, og vi likte det veldig godt. Men jeg kjente på en litt sånn skepsis som kunne virke som et ansvar. Men jeg tror det var egentlig ganske falskt. Så jeg snakket litt med... Jeg hadde over tid... Vi har jo bodd 35 år på Vestsjø. Har god erfaring med Ågotnes som skole og alt sammen. Men i de siste har jeg hørt om litt sånn dårlig miljø. Og i hjertet mitt så kjente jeg at jeg hadde tatt ganske avstand fra... Eller liksom distansert meg litt fra området der. Og vi var liksom litt kommet på en annen... Ja, så jeg kjente at det var kanskje litt sterkere i hjertet mitt enn jeg var klar over. Og så snakket jeg med svigerdatteren vår. Og hun er fra andre siden av landet, så jeg skulle liksom på en diskret måte forklare at at det var noe, ja, litt dårlig miljø på ungdomsskolen der og litt sånn. Så var vi ferdig med det. Og så går det da, nå må jeg huske at jeg tar en rett rekkefølge her. Ja, det gjorde jeg, ja. Ja, så hadde vi en felles gudstjeneste på Strømmeforum. Og når jeg skulle sette meg inn i bilen der med Audun, så var det en dame som ropte på meg og sa navnet mitt, og jeg kjente ansiktet henne, men ikke sånn veldig godt. Sa navnet mitt og spurte om hun kunne få snakke litt med meg, og så spurte hun egentlig bare helt enkelt: kan du be for Tranevågen ungdomsskole? Så gikk vi liksom ifra hverandre der, da. Det var ikke så mye mer enn det. Og så tenkte jeg, ja, det kan jeg jo. Og så kjente jeg at litt av hjertet mitt forandret seg når jeg gjorde det. Begynte å be for Tranevågen ungdomsskole. Noe i meg ble litt forandret. Så dagen etterpå så ringte Lars Ole til sønnen vår til meg og sa at mamma, vi har kjøpt hus. Da hadde jeg kjøpt på Ågotnes. Og da kjente jeg at, åja, det var liksom noe inni meg som var faktisk ganske forandret. For da var det en hellig hånd som hadde lagt inn. At Gud har oversikt. Det er ikke sånn at han sier at nei, der skal ikke vi. Det var ikke egentlig sånn Jesus gjorde. Han gikk inn. Sant? Altså, ikke vi skal sky det som vi kanskje tenker på. Vi vet jo at det er problemer alle ved, så det er ikke det. Men det var liksom noe jeg hadde der som forandret seg. Og når Lars Ole sa det til deg, så kjente jeg at det var noe Gud gjorde som jeg bare kjente at det var skjedd. Så det var veldig rart. Det var veldig tydelig den hellige ånd. Det kjente på en veldig veka. Alt samme. Og mitt hjerte forandret seg for Ågotnes området. Og så skjedde jo da at søndagen etterpå så var vi på Danielsen, og Fredrik han snakket om det å gå ut, så, det som han har snakket om i dag egentlig. Og da var jeg egentlig veldig sånn, jeg kjente en sånn nød for området der. Jeg ville være med og skape en forandring. Jeg var så ivrig, og jeg satt og tenkte, vi kan jo kanskje be du seg, altså ting var veldig forandret opp i hodet mitt. Og det er bare den hellige ånd, ikke meg. Så det er så utrolig. Og da når jeg tenkte på dette der, og kjente på det noe litt etterpå, så tenkte jeg det er å få smake på dette, den friheten som Jesus skaffer for oss på korset. For det høres ut som i mitt hode litt ansvarlighet å gå inn og advare. Men så det som jeg kjenner på nå, det er den fridommens fullkomne lov. Som skaper engasjement, som skaper glede, som skaper forventning. Ikke denne, altså liksom å, ja, være en frykt, eller hva jeg skal kalle det for. Så det var det, tror jeg. Ja, jeg hadde lyst til å dele.
Tusen takk, Audun. Og det er jo en veldig spesiell historie der Gud har gjort noe i hennes liv, og virker som for meg driver henne ut til å tenke: hvordan kan jeg være med på å være et lys i et område, i et sted som trenger Jesus? Og alle steder trenger jo Jesus. Så det som jeg går mot avslutning nå, det som jeg har lyst til å utfordre oss på, det er at den hellige ånd kan gjøre mye forskjellige ting når vi åpner opp for han. Og det kan være at det overrasker oss. Helt sikkert slik som Reidun opplevde. Men han vil kalle oss ut. Han vil at vi skal se den nøden, se de behovene som er rundt oss. Så jeg har lyst til at vi skal bruke litt tid i bønn nå, og vi ber om at om at den hellige ånd må gjøre det igjen. Det som han gjorde i Apostlenes gjerninger, om at han må kalle ut sine arbeidere, om at han må lede, og at vi som fellesskap skal få være en del av det. Og jeg drømmer jo om at vi skal få lov til å se at den hellige ånd legger plasser på Sotra, eller utover på våre hjerter, som vi tenker at kunne vi vært med på å starte et mindre fellesskap der, som kunne være med å nå nye mennesker for Jesus, som kunne nått mennesker som ikke hadde kommet seg inn her på Strømme i Tremorskirken, men som kunne vært med på å nå nye mennesker. Og så er det en del av bildet og en del av visjonen. Og så er det mange andre ting også Gud vil gjøre i det vi spør han om å drive oss ut. Enten det er å være med på å starte og være med i slike initiativ, eller det er helt andre ting. Men jeg har lyst til at vi skal be litt nå før vi fortsetter å tilbe om at den hellige ånd må drive oss ut, om at han må gjøre sitt verk igjen her på Sotra blant oss. Så Herre, vi takker deg for det du gjør, for det du allerede gjør. Hellige ånd, vi takker deg for måten du leder oss, du kaller oss. Hellige ånd, jeg ber om at du må gjøre det igjen. Jeg ber om at du må konkret kalle mennesker til de ferdiglagte gjerningene du har for dem, Herre. Det er et spennende liv. Det er et liv i tillit og stole på deg, Herre. Jeg ber, Herre, inn i det som Reidun deler med Ågotnes, Herre. Jeg ber om at hvis du ønsker at vi som fellesskap skal være med og bety noe for det området, starte et mindre fellesskap der, Herre, så ber jeg om at du må legge det ned i de menneskene som du har kalt, Herre. Det ber jeg om, Jesus. Jeg ber om at den nøden over menneskers frelse skal fylle hjertene deres. Og ber jeg om at du må åpne opp hjertene våre, slik at vi kan være villige til å lytte til det du leder oss til. I ditt navn, Jesus. Amen. Hvis du kjenner at du ønsker å dele noe, så vil det stå en eldste eller stole her i gangen, og så kan du komme, og så kan du dele.